Livane 14 aktivistên TJE û dayîkên aşitiyên dest bi çalakiya greva birçûbûnê kirin hatin binçavkirin. Wan pêşiya du rojan ji bo piştgiriya hevseroka Kongre Civaka Demokratîk û parlamentera HDP-ya Cilemergê Leyla Güven dest bi greva birçûbûnê ya sê roja kiribûn. Lê polîsan serê sibê avêt ser avahiya HDP-ya bajarê Wanê û 14 aktivîstên TJE û dayîkên aşitiyê ku ketine greva birçûbûnê desteser kirin û birin girêndahiya polîsan. Li ser binçavkirina jinan, berderiye avahiya HDP-ya bajarê Wanê bi daxuyaniyeke bertek nişan dan. Li daxuyaniyê da parlamentera HDP-ya Wanê, Bedia Özgökçe got ku daxwaza Leyla Güven, daxwaza Wanê û çalakiyên wan dê berdewam bike. Rêvebira rêxistina HDP-ya Wanê, xecekiye da zanîn ku çalakiyên wan dê berdewam bike.
Ji bo ku em bêjinem bêjinem cem hevalê xwe hemûyanin û çi qas ji êrişê biket em bêjin îro hevalê me rakirin bir çavan şeveqê min tisa dest pê bikin wê berdewama vê jî bêtin ji ber wê yekê jî me daxuyanî da wê çalakiyê me jî bi vî rengî berdewam bikin.
Hat zanîn ku 14 jinên binçav da çalakiya xwe ya birçûbûnê berdewam dikin. Güven efsû û 4 rojin ku ji bo rakirina tecrîda ser Rêberê PKK Abdullah Öcalan dest bi greva birçûbûnê dike û bo piştgiriya jimareke çalakiyên din tên kirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.